Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 13. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Crnogorske opozicione stranke odustale su od inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića u Skupštini Crne Gore. Politička međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije održava se danas u Briselu. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 26 pacijenata pozitivnih na virus korona. Razorni tornado usmrtio više od 100 ljudi u državi Kentucky. Evropska unija će sankcionisati rusku grupu plaćenika Wagner. U narednih pola sata ispred Crnogorske skupštine protestovali su sindikati koji traže da se njihov predlog za izmjene zakona o radu nađe na današnjem zasjedanju Skupštine Crne Gore.
Kako bi izmjenom zakona o radu sačuvali minimum prava iz radnog odnosa i tako zaštitili desetine hiljada zaposlenih od nezajažljivosti kapitala.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su protesti protiv Rio Tinte i zakona o eksproprijaciji uzdrmali Aleksandra Vučića. Evo što o tome kažu Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja.
Svakako je uzdrman i svakako će mu biti jako teško da reši ovaj problem na način da ne bude politički oštećen.
Ono što se može mu se obiti o glavu jeste da on u stvari zbog afere Rio Tinto ne dobije izbore u prvom krugu i da to doživi kao svojevrsni politički poraz.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska opozicija iz skupštinske procedure povukla inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića. Imajući u vidu najavu Demokratskog fronta da će podnijeti inicijativu za skraćenje mandata Skupštine saopštenu 11. decembra, a nakon što je ujedinjena opozicija pokrenula proceduru izglasavanja nepovjerenja vladi, smatramo da bez odlaganja treba otpočeti razgovore o formiranju nove skupštinske većine, navodi su u zajedničkom saopštenju opozicije. Uvjereni su, kažu, da će doći do formiranja nove parlamentarne većine i na taj način biti stvorene neophodne pretpostavke za pad vlade i razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore. Iz tog razloga povlačimo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore, poručili su iz opozicije. U Skupštini Crne Gore očekuje se početak nove sjednice na kojoj je predviđena rasprava o 65 tačaka dnevnog reda, među kojima su i predlozi zakona o završnom računu budžeta za 2020. godinu i zakon o budžetu za 2021. godinu. Ministar unutrašnjih poslova Đorđe Radulović na poziv britanske koleginice Elizabeth Truss učestvovaće danas na sastanku šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan u Londonu. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da će učešće Radulovića na tom sastanku dodatno afirmisati posvećenost Crne Gore evropskom putu, regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti i potvrditi privrženost države ispunjavanju obaveza iz evropske i euroatlantske agende. Prema njihovim riječima, sastanak u Londonu pružit će priliku za razmjenu mišljenja o unapređenju bezbjednosnog okvira na Zapadnom Balkanu, kao i planovima za modernizaciju i dekarbonizaciju ekonomije u regionu. Spasioci u američkoj saveznoj državi Kentakiju i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon niza snažnih tornada koji su pogodili tu američku državu, razorivši mnoge kuće i poslovne zgrade. Vlasti strahuju da je poginulo više od 100 ljudi i upozoravaju da su male nade da će se pronaći još preživjelih nakon razornih tornada koji su odnijeli živote u najmanje 5 država. Guverner Kentakija Andy Beshear izjavio da će broj mrtvih od snažnih tornada koji su razorili gradove u toj američkoj državi vjerovatno premašiti 100, dok nada da će se pronaći preživjeli jenjava. Beshear je rekao i da je ovo bio najrazorniji slučaj tornada u istoriji te države sa najmanje 80 potvrđenih smrtnih slučajeva. Očekuje se da će Evropska unija sankcionisati rusku privatnu vojnu firmu Wagner Group zbog kršenja ljudskih prava u sukobima širom svijeta. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu daće zeleno svjetlo za sankcije za 8 pojedinaca, Wagner Grupu i 3 druga povezana subjekta, kazali su zvaničnici Evropske unije. Mjeru uključuju zabranu putovanja, zamrzavanje bilo koje imovine koja se drži u Evropskoj uniji i zabranu subjektima pojedincima iz Evropske unije da posluju sa sankcionisanom grupom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najuže rukovodstvo oba crnogorska sindikata protestom ispred Skupštine Crne Gore zatražilo je od svih poslanika da se na dnevnom redu današnje sjednice uvrsti njihova inicijativa kojom traže izmjene i dopune zakona o radu i da se produži važenje opšteg kolektivnog ugovora. Prilog Lele Šćepanović.
Još jednom, gospodo poslanice i poslanici, nemojte da se prebrojavamo. Nemojte da nas tjerate, da mora da nas dođe ovdje nekoliko hiljada, jer i na kraju moramo sve riješiti socijalnim dijalogom i razgovor. Sindikati su otvoreni, spremni, zato očekujemo još jedan i zadnji apel da nas pozovete u najkraćem roku i da ovi naši, kako sam rekao, više nego opravdani zahtjevi budu na dnevnom redu ovog zasjedanja.
Kazao je na današnjem protestu oba crnogorska sindikata Duško Zarubica iz Saveza sindikata. Naime, ispred crnogorskog parlamenta u 11 sati je počeo dvosatni protestni skup rukovodstava Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata zbog toga što u dnevnom redu današnje sjednice nema njihove dvije inicijative za izmjenu zakona o radu, kojim bi se između ostalog produžilo trajanje opšte kolektivnog ugovora koji ističe 31. decembra. Od rukovodstva parlamenta sindikati traže da ih prime na razgovor i da Skupština raspravlja i usvoji njihove inicijative kojima još traže.
Uvećanje zarade za pripravnost, uvećanje zarade za pokretni rad, uvećanje zarade za rad nedjeljom, zadržavanje starosne granice na 67 godina kao uslov za prestanak radnog odnosa po sili zakona.
Srđan Keković ispred Unije slobodnih sindikata kazao je da nakon dvogodišnjeg rada nije došlo do dogovora sa Unijom poslodavaca oko novog opšteg kolektivnog ugovora. Keković je optužio Uniju poslodavaca.
Tihom opstrukcijom i ove, kao i prošle godine, pokušavaju da izdejstvuju prestanak važenja opšteg kolektivnog ugovora, zbog čega smo, svjedoci ste, prošle godine bili primorani da vam se obratimo istim povodom, to jest za produženje važenja opšteg kolektivnog ugovora. Sasvim je prirodno da se u uslovima izostanka konstruktivnog socijalnog dijaloga obratimo vama, poslanicima i poslanicama, kako bi izmjenom zakona o radu sačuvali minimum prava iz radnog odnosa i tako zaštitili desetine hiljada zaposlenih od nezajažljivosti kapitala.
Keković je od poslanika zatražio i da se zadrži starosna granica za odlazak u penziju na 67 godina života, jer bi, kako kaže, usvojenim izmjenama zakona o radu u junu ove godine, sa kojima je ta granica 66 za muškarce i 64 godine za žene, veliki broj zaposlenih došao na ivicu egzistencije.
Ovim uskraćivanjem prava izbora brojni zaposleni i njihove porodice počelo 1. januara 2022. godine biti dovedeni u težak ekonomsko-socijalni položaj, imajući u vidu da je dominantan broj njih planirao da radi i kreditno se zadužio do 67. godine života. Veliki broj njih od svojih zarada izdržava i porodice svoje djece, pa bi neplanirani prelazak sa zarade na penzijsko primanje bio žestok udar na njihovu egzistenciju.
Keković je ukazao i do kakvih bi razlika došlo između zaposlenih u javnom i realnom sektoru ako ne bi bile usvojene inicijative sindikata.
Umanjenjem starosne granice za prestanak radnog odnosa po sili zakona zaposleni u privredi biti diskriminisani u odnosu na zaposlene u državnim organima s obzirom da je zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisano da radni odnos državnim službenicima i namještenicima po sili zakona prestaje sa navršenih 67 godina života.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U posljednjem mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o tome da li su protesti protiv Rio Tinta i zakona o eksproprijaciji uzdrmali vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, ako Vučić vidi da mu Rio Tinto umanjuje rejting, koji je njemu najvažniji, da li bi mogao odustati od Rio Tinta ili je vlast u to tako duboko zagazila da povlačenje više nije moguće?
Postoje neke indicije da je taj proces zaista dosta odmakao, znači od izmena prostornih planova do recimo tih redovnih sastanaka koje navodno imala predsjednica vlade sa predstavnicima Rio Tinta, ali to naravno ne znači da u nekom trenutku neće doći do ili odlaganja tog projekta ili do obustave tog projekta. Ja mislim da je odlaganje verovatnija varijanta i da će na svaki način Vučić probati da smiri situaciju sa Rio Tintom makar do izbora, znači makar do aprila sljedeće godine, da se ništa u tom smislu ne radi. Ono što režimski mediji pa i režimski političari pokušavaju ovih dana da prodaju kao priču jeste u stvari da se ovdje ne radi o ekološkim protestima, nego da se radi o konkurenciji Rio Tintu koja dolazi iz Europe, pre svega neke nemačke firme, i da su ti oni koji finansiraju sve ove aktivnosti koje se dešavaju u vezi i sa ekološkim pokretima i sa Rio Tintom. Mislim da je ovo za vlast i za političare pre svega previše vredan plen da bi lako odustali od njega i da će javni pritisak morati biti konstantan u tom pogledu kako ne bi odmah posle izbora dobili neka nova iznenađenja.
Gospodine Gavriloviću, da li bi Vučić mogao odustati od Rio Tinta zbog rejtinga, jer očigledno mu to umanjuje rejting, ili je to toliko daleko otišlo da nema odustajanja?
A znate šta, ako imate informaciju da je prošle godine negdje u ovo vreme, odnosno 20. januara, formirana radna grupa za implementaciju projekta Jadar, na čijem čelu je Zorana Mihajlović. Ja mislim da taj projekat će verovatno biti realizovan, odnosno vlast će učiniti sve, s tim što postoji mogućnost da se napravi svoj vrsni vakum i da se sve ono što treba da se uradi, uradi nakon izbora. Ja mislim da je Vučić bitan ovaj projekat iz finansijskih i političkih razloga, znači da će se sada probati da se izađu susret zahtjevima demonstranata i da će on u stvari spustiti loptu, sačekati da prođe izbori. Ako pobjede na izborima, on će ovaj projekat nastaviti, jer mislim da je to jako bitno. Za njega, kažem još jednom, iz političkih, iz financijskih razloga. Međutim, mislim da će on sigurno, ukoliko proceni da projekat Jadar, odnosno Rio Tinto, će uticati na mogućnost da on pobjede u prvom krugu, da će on Rio Tinto staviti na čekanje dok se ne završe izbori.
I na kraju u zaključku, gospodine Pavićeviću, da li je ovo što se dešava oko Rio Tinta i svi ovi protesti, da li je to ozbiljan Vučićev poraz i koliko ti protesti mogu da ugroze njegovu vlast?
Svakako je ozbiljan problem za njega i svakako mislim da su njegove sposobnosti da manipuliše i da ovim ozbiljno ograničene. Ono što jeste pitanje koliko će to uticati na izborne rezultate i na izbore koji dolaze relativno brzo. Svakako je uzdrman i svakako će mu biti jako teško da reši ovaj problem na način da ne bude politički oštećen. Koliko će biti politički oštećen, teško je u ovom trenutku reći, ali recimo ova istraživanja koja je Demostat predstavio kažu da čak 14% pristalica SNS-a podržava ekološke proteste. Pretpostavljam da će on u narednom periodu pokušati da se uhvati na taj voz, odnosno da će izbacivati predloge koje se tiču ekologije, ali i dalje ključno pitanje jeste da li će se sprovoditi ili ne projekat Rio Tinto, otvarati rudnik Rio Tinta, i da li će on uspjeti da ubedi javnost da se to neće dogoditi ili da će se dogoditi pod uslovima koji zadovoljavaju određene standarde. Plašim se da za to nema vremena, da su prosto rovovi duboko iskopani i da ne postoji više poverenje da je ova vlast sposobna da sluša građane i rešava ove probleme. Kažem, svakako će rezultati njegovi biti znatno manji nego što su bili do sada, i da je u stvari Rio Tinto, ako ne uzrok toga, ali ono svakako jedan simbol na kome se razotkrio mehanizam na koji se vodila politika i gde je Vučić i SNS udarila u zid.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? da li su ovi protesti i afera Rio Tinto ozbiljno uzdrmali vlast u Srbiji?
Ovi podaci koje je Demostat izneo o 14% govore da ova vlast će platiti cenu, odnosno Vučić ukoliko ne dobije izbore u prvom krugu. Ono što se može mu se obiti o glavu jeste da on u stvari zbog afere Rio Tinto ne dobije izbore u prvom krugu i da to doživi kao svojevrsni politički poraz.
Bio je to dio iz Mosta Radio Slobodne Evrope u kojem se razgovaralo o tome da li su protesti protiv Rio Tinta i zakona o eksproprijaciji uzdrmali vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega bili su Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sve više ljekara i naučnika koji su se u promociji vakcine protiv COVID-19 okrenuli Twitteru, YouTubeu i Facebooku. Preko društvenih mreža odgovaraju na pitanje o vakcini i raskrinkavaju teorije zavjere antivakcinalnih pokreta. Nevena Bogdanović ima više detalja.
Za katedrom Biološkog fakulteta u Beogradu Goran Brajušković je profesor, a na Twitteru on je veliki profesor. To mu je nadimak na ovoj društvenoj mreži. Brajušković, stručnjak za molekularnu genetiku, slobodno vreme koristi da na Twitteru promoviše vakcinaciju protiv COVID-19.
Zato što su društvene mreže vrlo bitne, naročito za mlade, mislim da naša vlast, i zdravstvena i sveopšta vlast, je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivakcinsku kampanju.
Sa željom da raskrinka lažne informacije antivakcinaša, profesor Brajušković je proveo 6 sati odgovarajući na pitanja u jednoj antivakserskoj grupi na Twitteru koja je imala 2000 članova.
Razgovor sa već formiranim antivakserskim stavima je težak i mislim da tu ne postoji način da određenu populaciju ljudi naterate ili ubedite da promeni svoje mišljenje. Ali je veći problem što postoji ogroman broj ljudi koji je uplašen, koji je zbunjen i koji ne nalazi način da ohrabri sebe i da se uputi ka vakcinaciji.
Poplavu vesti o koronavirusu, i onih istinitih, ali i lažnih, Svetska zdravstvena organizacija zove infodemijom. U borbi protiv dezinformacija o COVID-u i vakcini, sve više stručnjaka sa Zapadnog Balkana komunicira sa građanima putem društvenih mreža. Jedan od njih je i Almir Aljović, neuronaučnik i doktorand Univerziteta u Minhenu.
Ja nisam lekar, ja se bavim naukom istraživanja. Ja se trudim da ne dajem direktne savjete, što nekada moram, zato što očigledno tim ljudima da treba neka vodilja, ali ja komuniciram nauku.
Almir Aljović je aktivan i na YouTube-u. Na svom kanalu Znanium objavljuje videe u kojima raskrinkava teorije zavere. Jednostavnim i razumljivim rečnikom publika za svega 10 minuta može da usvoji naizgled komplikovane naučne činjenice o vakcinama i koroni.
Antivakcinalni, odnosno teoretičari zavere, njihove teorije stvarno, ako razumijete osnovne nauke, nemaju nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog smisla, tako da nije potrebno puno vremena da se to raskrinka. Pitanje je kome ljudi vjeruju.
YouTube je u septembru ove godine najavio blokadu svih antivakcinalnih sadržaja. Facebook je letos ugasio više od 3000 naloga i obrisao više od 20 miliona lažnih objava o COVID-u. Dezinformacije o virusu i vakcini uklanja i Twitter, ali teorije zavere ipak prolaze zabranu na društvenim mrežama.
Antivakcinalni pokret nisu samo naše komšije ili naši rođaci koji napišu s vremena na vrijeme nešto što nema smisla. To su jako dobro organizovane skupine ljudi koje jako dobro profitiraju na širenju dezinformacija o vakcini.
Svetska zdravstvena organizacija je i pre pandemije, još 2019. godine, antivakcinalni pokret označila među 10 najvećih pretnji po globalno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Evropska unija saopštila je da su zločini nad albanskim civilima na Kosovu u selu Račak 1999. godine dobro dokumentovani i da nema mjesta negiranju ili umanjivanju onoga što se dogodilo. Iz Brisela su tako odgovorili na pitanje Radio Slobodne Evrope povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, koji je navodni masakar u Račku opisao kao veliku laž i strašan falsifikat. Iva Martinović.
Vulin je posle obilaska lokacije u okolini Niša na jugu Srbije, na kojoj se snima film o dešavanjima u Račku 99. izjavio da, citat, Srbi više nikada neće dozvoliti da im drugi pišu istoriju.
NATO agresija je počela nakon strašne laži o Račku. Zadatak ove generacije je da pokaže celom svetu da su nas bombardovali i od nas napravili zločince, zahvaljujući lažima, i da je krv naše dece na onima koji su ovu laž izmislili.
Iz Evropske unije odgovaraju da su poricanje i revizionizam suprotni vrednostima Unije i integraciji Zapadnog Balkana.
Vlasti u regionu bi trebalo da rade na istinskom određivanju prema prošlosti iz poštovanja prema žrtvama. Na sudovima je da utvrde da li određene izjave predstavljaju krivična dela.
Navaju za naš program portparol Unije Peter Stano. Srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile su 15. januara 1999. u Račku 45 albanskih civila, među kojima je bilo i žene i dece. Ovaj masakar predstavljao je ključni trenutak za odluku NATO-a da pokrene vazdušnu intervenciju na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog rata i kršenja ljudskih prava na Kosovu. Na masakar u Račku prvi je ukazao tadašnji šef posmatračke misije OEPS-a William Walker, koji je ovo selo posjetio dan posle zločina i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević naredio mu je da napusti državu, tvrdeći da se u Račku nije desio masakr.
Nastavljam da govorim da ono čemu sam svedočio u Račku nije bila laž, bila je apsolutna istina.
Rekao je Walker za naš program komentarišući izjavu srpskog ministra policije. Walker je dodao da zvanični Beograd 22 godine nakon sukoba propagira laž, jer su neki od visokih zvaničnika Srbije učestvovali u dešavanjima na Kosovu 99.
I think President Vučić is a very good example.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma dobar primjer. Bio je ministar informisanja pod režimom Slobodana Miloševića. Ministar informisanja bi drugim rečima mogao da se nazove propagandista. Dakle, bio je uključen od samog početka u odbranu zločina koji je neodbranjiv.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Haškog tribunala protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za ovaj zločin, a Milošević je umro 2006. godine u Hagu pre kraja suđenja. Nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice rekao je za naš program da su dokazi da je u Račku počinjen masakr nadmoćni u odnosu na izjave kojima se pokušava negirati zločin.
Coming back to the Milošević case.
Ukoliko se vratimo na slučaj protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bilo je mnoštvo dokaza, jakih dokaza da je u Račku počinjen masakr. Svi koji su bili na mestu gde je pronađen najveći broj tela i pogledali snimke, utvrdili su van svake sumnje da je to masakr.
Najs je dodao da Srbija pokušava opako da izvrće istoriju i da umanji svoju odgovornost za zločine.
Ukoliko se to ne zaustavi, to doprinosi riziku da se Srbija i druge države bivše Jugoslavije vrate konfliktu. Ukoliko Srbija to, a mislim na konflikt, želi, to bi bilo samo iz jednog cilja, da ostvari dugogodišnji plan hegemonije na Zapadnom Balkanu.
Različiti izveštaji Haškog tribunala, OEPS-a i Human Rights Watcha događaju u Račku karakterišu kao masakr albanskih civila od strane srpskih snaga. Predstavnici vlasti u Srbiji sa druge strane poriču sve optužbe, tvrdeći da su ubijeni bili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i da su ubijeni u razmeni vatre. Nikadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da su istraživanja Haškog tribunala i međunarodnih organizacija utvrdila da ovi navodi nisu tačni.
Nikad nijedan podatak ni Human Rights Watcha ni Fonda za humanitarno pravo nije doveden u pitanje da je u Rašku bila planirana akcija.
Vulinovu izjavu Nataša Kandić ocenjuje kao deo strategije Srbije da proizvede novu istoriju.
To što ministar Vulin priča je njegov politički zadatak. Dokle god je on u vladi, dokle god ima taj zadatak da on tumači šta se dogodilo u prošlosti, nama nema pomaka izlaska iz ove klime koja je zacementirala taj ekstremni etnički nacionalizam.
Ovo nije prvi put da ministar Aleksandar Vulin negira masakar u Račku. Vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nazivaju ga fabrikovanim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu ruljete, tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, prije svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju. O tome je bilo riječi na samitu demokratije u organizaciji predsjednika SAD-a Joe Bidena. Pripremio Dragan Štavljanin.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenija u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao sami demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Summit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Ian Jinghuan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegieva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje. Ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa, jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Churchillovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije, u suprotno takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.